Apvienoto nāciju organizācijā ir nerakstīts likums, ka ģenerālsekretāriem rotācijas kārtībā ir jānāk no dažādiem reģioniem. Pat laba namatā esošais bijušais Dienvidkorejas ārlietu ministrs Bans Ki-muns ir no Āzijas, un saskaņā ar šo neoficiālo vienošanos viņa sekotājiem būtu jānāk no Eiropas. Ārvalstu presē ik pa laikam parādījušās spekulācijas par jau šobrīd sabiedrībā redzamu cilvēku vārdiem, kas potenciāli varētu pretendēt uz šo amatu. Dzirdēts par Polijas ārlietu ministru Radoslavu Šikorski un kā Britu presa raksta, ka interesi varētu būt arī iepriekšējam Lielbritānijas ārlietu sekretāram Davidam Milibandam, kurš ir paziņojis, ka pārceļas uz Ņujorku, lai vadītu Startautisko glābšanas komiteju vienu no vadošajām humānajām organizācijām pasaulē. Tas, kā norāda Britu mediji, ļaus Milibandam kļūt par vienu no dzirdamākajām balsīm debatēs par, piemēram, Sīrijas krīzes risināšanu, taču tikpat labi tas var kļūt arī par tramplīnu uz ANO vadītāju krēslu. Taču cīņa jebkurā gadījumā būs ļoti smaga, īpaši starp Rietumu Eiropas un Krievijas atbalstītajiem kandidātiem, secina Angļu prese, galu galā norādot, ka kopš dzelzs priekškara krišanas Austrumu Eiropas reģions ir ieguvis pietiekamu svaru un nekad līdz šim amatā nav bijis. Neviens no šīs pasaules daļas. Šobrīd ANO procesiem ļoti pietuvināts ir arī attīstības komisārs Andris Piebalgs, kurš ir iecelts ANO augsta līmeņa darba grupā tūkstošgades attīstības mērķu programma pēc 2015. Gada. Viņš iespēja par to, ka par ANO ģenerālsekretāru varētu kļūt cilvēks no Austruma Eiropas, iespējams pat no Baltijas, un iespējams pat viņš pats uzskata par maz ticamu, norādot par milzīgo interesi no citām ietekmīgākām valstīm.
Un es neizslēgtu, protams, kā Austrum Eiropa, bet Austrum Eiropietis vienmēr tiks uzskatīts kā Eiropietis. Teiksim, Latvietim būtu grūti pārdot kaut kā savādākā kopējās Eiropas pārstāv. Un tas, kas pirmais būtu, man liekas, jānodrošina, ka pat Eiropas Savienība un varbūt arī ar saviem, nu, teiksim, kolēģiem, kas ir Eiropā, izvirzītu vienu un stipru kandidātu, un kas būtu nācis no Austrum Eiropas. Man liekas, tikai tādā veidā mēs varam šajā procesā ietekmēt.
Jāatgādina, ka uz ANO ģenerāla sekretāra amatu iepriekš startējusi arī bijusi Latvijas prezidente Vairavīķa Freiberga, taču līdergods tika pārstāvim no Āzijas Banam Ki-munam. Kā norāda politoloģi Žaneta Ozoliņa, tieši Vairavīķis Freibergas kandidēšana pavadīja jaunas diskusijas, proti par to, ka amatā iepriekš nekad nav bijusi sieviete un vēl cilvēks no Austrum Eiropas.
Ja mēs gribam izdarīt secinājumus baltoties uz to pieredzi, kas ir bijusi iepriekš, tad šīs cerības ir ļoti nelielas. Taču no otras puses nevar noliekt arī to, ka pēdējo gadu laikā centrālās un Austrum Eiropas loma pasaulē pieaug. Gan to, kas attiecas uz enerģētikas jautājumu aktualizēšanu, gan caur piedalīšanos palīdzības sniegšanā citām valstīm, arī politiskās dienas kārtības definēšanā. Tā kā jāteic, ka vienā jaukā brīdī laikam šī tradīcija eksistējošā ir jālauž un jāievieš jaunas tradīcijas.
Politoloģi norāda, ka svarīga nozīme ir ne tikai faktam, ievēl neievēl, bet arī procesam kā tādam.
Latvijā, diemžēl, pastāv tas viedoklis, ka ja cilvēks piedalās kādā sacensībā un netiek izvēlēts kā izvēlēts kandidāts, tādā gadījumā tas ir zaudējums. Jāsaka, ka tā ir absolūti aplama domāšana, jo tādēļ, ka pats process bieži vien ir tik pats svarīgs, kā arī nonākšana amatā, jo tādēļ, ka šī procesa laikā ir iespēja paust gan savas valsts viedokli, gan savu reģionu viedokli.
Jāatgādina, ka apvienoto nāciju organizācijas mītne ir Ņujorkā, tā apvieno gandrīz visas kopumā 193 pasaules valstis, un tās būtība ir nodrošināt mieru un sadarbību pasaulē. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.